Zkusme si hned na úvod rozebrat jednu takovou docela zajímavou hypotetickou situaci. Když si člověk představí, že si firma pronajme obrovský, fakt nádherný billboard u té úplně nejrušnější dálnice v zemi.
Jo, klasická masivní kampaň.
Přesně. A marketingový tým tam prostě pečlivě vybere grafiku, ladí se doslova každé jedno slovo ve sloganu. Investují se do toho úplně nesmyslné částky, jen aby ten výsledek naprosto přesně vystihoval positioning té značky.
Což dává smysl, že jo? To je ten moment, na kterém v moderním biznisu stojí vlastně celá identita produktu. Ten úplně první kontakt musí být prostě bezchybný.
No jasně, všechno je perfektně připravené, jenže pak se stane něco naprosto nepochopitelného. Přes noc přijede zpráva té dálnice, celý ten strašně drahý billboard jednoduše přetře bílou barvou.
Počkej, jakože ho úplně zničí?
Úplně. A vezme ten původní text firmy a vlastními slovy ho tam od ruky načmárá zpátky. A co je na tomto nejhorší, oni u toho úplně změní vyznění celého toho sdělení.
Páni.
Spečlivě vybudované profi reklamy je najednou takový podivný suchý vzkaz. Tohle je noční můra, ze které by každý markeťák dostal pravděpodobně okamžitý infarkt.
No, to by znamenalo totiž absolutní ztrátu kontroly. A ten pocit naprosté bezmoci nad tím, jak je ta tvoje značka prezentovaná veřejnosti, ten by byl prostě zdrcující.
Přesně tak. A přesto je to vlastně naprosto přesný popis toho, co se právě teď naprosto rutině děje v digitálním světě. Takže vítám vás u našeho dnešního hlubokého ponoru, kde se společně podíváme na realitu viditelnosti na internetu v roce 2026.
Je to docela divoká jízda, co si budeme povídat.
To teda je. Éra, kdy bylo možné prostě napsat kvalitní článek, nějak ho optimalizovat a pak už jen s kávou v ruce sledovat stabilní křivku organické návštěvnosti, ta je definitivně, ale definitivně u konce. Dneska se tenhle obor řídí úplně jinými zákony.
Jde o fundamentální změnu vlastně celého informačního ekosystému.
A abychom tenhle nový ekosystém dokázali nějak rozumně zmapovat, máme dnes k dispozici poměrně, řekl bych, nekompromisní materiály. Primárně se budeme opírat o analýzu Zuzany Klímové, která se jmenuje SEO 2026. Pět nepříjemných pravd, které nejde ignorovat.
To je výborný text, mimochodem.
Je skvělý. A my jsme tenhle text navíc doplnili o úplně čerstvá oborová data přímo od platformy jako AdHerbs a ze zpráv od Search Engine Roundtable. Naší dnešní misí je vlastně odhalit, co se přesně stane s informacemi v momentě, kdy je vyhledávači přestanou jen tak pasivně zprostředkovávat.
Jo, když je začnou sami konzumovat.
Přesně, konzumovat, aktivně přepisovat a pak servírovat lidem úplně podle své vlastní logiky. Cílem je dát komukoliv, kdo dnes tvoří nějaký obsah, prostě funkční mapu k přežití. Mě to téma osobně neskutečně fascinuje, protože se to dotýká úplně každého.
Hele, je naprosto pochopitelné, že celá tahle transformace vyvolává na trhu docela slušnou nervozitu. Ta ztráta těch pevných bodů, na které jsme se všichni spoléhali posledních třeba 15 let, ta je tam hmatatelná. Ale důležité je nepanikařet a pochopit tu novou logiku.
Takže vyhledávač už není ten hodný knihovník?
Ne, vůbec. Už to není neutrální knihovník, co ti jenom podá knížku. Přišlo to do role takového proaktivního asistenta. Ten asistent si tu knihu bleskově celou přečte a pak ti vlastními slovy převypráví, o čem to zhruba je.
Což logicky znamená, že se ztratí spousta detailů.
Přesně. Dochází tam k nevyhnutelné semantické kompresi a velmi často i k úplné změně toho původního významu.
Jo, to je docela přesné.
Značka celý měsíc ladí tiskovou zprávu, no a tenhle mluvčí pak přijde na tiskovku, papíry zahodí a začne novinářům prezentovat nějakou svou vlastní, zkrácenou a možná i trochu halucinační verzi.
Což je obrovský problém pro zavedené firmy.
Naše zdroje totiž jasně ukazují, že Google teď pomocí AI zcela běžně přepisují titulní odkazy přímo ve výsledcích vyhledávání. Jako jo, z technologického hlediska je to super zajímavé, ale dává to vůbec smysl? Chápu, že instalatérovi z horní dolní to možná opraví hrubky v nadpisu, ale pro velkou značku, teď to je katastrofa, oni přichází o ten první dotyk s trhem. Jaký má ta umělá inteligence vlastně důvod tohle dělat? Není primárně nějak škodlivá, oni se nesnaží tu značku poškodit.
Ne. A o co jim tedy jde?
Oni se pouze snaží optimalizovat pro to, co si sami vyhodnotí jako takzvanou semantickou jasnost. Model prostě vidí sofistikovaný, možná záměrně dvojsmyslný marketingový titulek a řekne si, tohle neodpovídá přímo na otázku uživatele, raději to sploštím na doslovný popis.
Aha, takže on to vlastně zjednodušuje pro toho koncového čtenáře. Ale jak se proti tomu dá bránit?
A právě v tom spočívá ta úplně nejlepší obrana. Už prostě nejde spoléhat na povrchové copywriterské triky. Ta samotná informační architektura textu musí být úplně neprůstřelná. Obsah nesmí být tak křehký, že stojí a padá jen na jedné chytré slovní hříčce v nadpisu.
Takže to musí mít pevné základy.
Přesně tak. Musí to mít tak masivní logickou kostru, že i když ho ten model nemilosrdně zkrátí a přežvíká, tak ta hlavní biznisová zpráva projde naprosto bez poškození.
No a ono to nezůstává jen u přepisování titulků, že jo? Data ze Search Engine Roundtable ukazují, že ty takzvané AI overviews, ty shrnutí nahoře, se začaly strašně agresivně integrovat i nad bleskové zprávy a dokonce k živým sportovním výsledkům.
Jo, to byl obrovský posun.
Když dneska někdo hledá průběh zápasu New York Yankees, vyhledávač už ho vůbec nepošle na nějaký sportovní portál. On mu rovnou vygeneruje vlastní informační kartu.
Což znamená, že vyhledávač už zkrátka nechce být křižovatkou. On chce být tou definitivní cílovou destinací.
Přesně. A tím se dostáváme k té poměrně zásadní statistice od Ahrefs. Já když to viděl, tak mi spadla brada. Podle nich totiž AI overviews aktuálně berou nebo spíš kanibalizují 58% prokliků z první pozice. Loni to bylo 35%. Ale tady se tím musím zeptat, není to vlastně jen přirozený vývoj toho zero-click fenoménu, o kterém se bavíme už roky?
Hele, to je velmi trefná poznámka. Ten zero-click fenomén tu skutečně je dlouho, ale dřív se to týkalo hlavně těch faktických komodit.
Jako třeba převody měn.
Jo, přesně, otázky typu, jaké je počasí v Praze, nebo kolik centimetrů má palec. Tam dávalo smysl, že člověk nepotřebuje někam proklikávat. Ale ten zásadní rozdíl dneška, který právě ukazuje to číslo 58%, je v tom, že AI overviews teď kradou návštěvnost u hodně komplexních a komerčních dotazů.
Takže už to není jen kalkulačka?
Není.
Model dnes syntetizuje odpovědi na dotazy jako třeba, jaká je nejlepší strategie pro B2B marketing v průmyslu. A tohle už je přesně ta návštěvnost, která těm firmám pak reálně chybí ve jejich prodejních trychtířích.
A to nás docela plynule posouvá k tomu, jak na takový masivní výpadek reaguje trh. Protože logicky, pokud organický dosah kolabuje a umělá inteligence vám krade prokliky, první instinkt každého marketingového ředitele je otevřít rozpočet a zkusit si tu viditelnost koupit.
Což je v současnosti docela riskantní sport.
To je slabé slovo. Znamená to vstoupit do naprostého divokého západu AI reklam.
Přesně tak. Reakcí na tu ztrátu jistoty je často obrovská panika a lidé hledají rychlá řešení. Jenže reklama přímo v AI rozhraních, jako je teď třeba ChatGPT, to se ukazuje spíš jako extrémně drahý a hrozně netransparentní experiment. Není to žádná spása.
Ty podmínky z našeho zdroje, ty znějí skoro až absurdně. OpenAI prý vyžaduje od inzerentu minimální útratu $200,000 jen za to, aby vás vůbec pustili do testovacího programu. A cena za proklik kolem astronomických $60.
Jo, ty částky jsou opravdu šílené.
A k tomu všemu prý probíhá ten nákup prostoru čistě manuálně a chybí tam jakákoliv data o výkonu. Ale víš co? Já se musím těch firem trochu zastat. Není to zkrátka jen klasická daň za to, že jsou early adopters.
Jak to myslíš?
No, u každé nové platformy, ať už to byl kdysi Facebook nebo později TikTok, tak ti úplně první inzerenti přece vždycky platili nesmysly spíš za to PR-ko, že tam jsou, jako první, než za reálný výkon. Nesrovná se to časem?
No a to vlastně vyvolává hrozně důležitou otázku ohledně psychologie celého toho trhu. Ano, ten prvek PR a to, že chceš být u toho první, tam hraje obrovskou roli. Firmy tam sypou inovační rozpočty prostě proto, že mají enormní FOMO, ten strach, že jim ujede vlak.
Jasně, nikdo nechce zůstat pozadu.
Jenže z analytického hlediska je tam jeden fundamentální problém, který nějaký automatizovaný nákup tak snadno nevyřeší. V tomhle generativním prostředí totiž vůbec neexistuje statický kontext.
Co to přesně znamená pro inzerenta?
U klasického Google inzerent ví, vedle jakých výsledků se ta jeho reklama zhruba objeví. Ale u AI modelu, který ti každou jednu odpověď generuje v reálném čase úplně jinak a navíc si občas rád zahalucinuje, tak tam je brand safety prostě obrovské riziko. Zuzana Klímová ve svém článku před tímhle technologickým okouzlením docela důrazně varuje. Jistota, že se ti ty peníze vrátí, je tam zatím fakt blízko nule.
Wow. Do toho ještě vstupuje Google se svým nasazením té personal intelligence vrstvy do běžného vyhledávání skrze Gemini. Zdroje upozorňují na to, že pro běžné lidi je to teď zdarma a bez reklam. Jenže Google k tomu nezapomněl dodat to své obligátní slůvko prozatím.
Ano, to pověstné prozatím, což je historicky ten úplně nejspolehlivější indikátor budoucí hodně agresivní monetizace.
Že jo, už teď vidíme testy na YouTube, kde se vám po přeskočení videoreklamy na obrazovce objeví takový malý statický banner, který tam prostě zůstane visět.
Hele, je to úplně klasický playbook těch velkých technologických hráčů. Nejprve se masivně dotuje čisté prostředí bez reklam, vybuduje se v lidech návyk, no a jakmile je trh bezpečně uzamčený, začne se pomalu utahovat šroub a nasazují se reklamy.
Dobře, pokud tedy umělá inteligence nemilosrdně krade obsah z webů a placené AI reklamy jsou zatím v podstatě černá díra na peníze, kde vlastně leží ta skutečná hodnota? To nás přivádí k tomu, jak AI vlastně vůbec uvažuje, když ten obsah vybírá.
A to je jádro pudla.
Protože AI evidentně neskenuje weby tak izolovaně, jako to dělali ti staří indexovací roboty. Dívá se na značku jako na celek, že?
To je naprosto klíčový posun v celém tom paradigmatu. Dřív byla značka definovaná primárně tím, co o sobě firma sama napsala na svém vyladěném webu. Algoritmus to přečetl a pokud to technicky sedělo, bral to prostě jako hotový fakt.
Mám nadpis H1, jsem lídr na trhu.
Přesně. Dneska si ale ti AI asistenti dělají takzvaný multi-step research. Oni dělají vlastní průzkum napříč celým internetem. Takže značka už dávno není to, co máš v sekci o nás. Značka je to, co o tobě říkají všichni ostatní všude jinde.
Jo, tak tady to začíná být ale opravdu hodně zajímavé. Zkusme si ten proces představit jako takový pracovní pohovor. Z pohledu té umělé inteligence už ten váš krásný firemní web funguje vlastně jen jako životopis.
Přesně tak. Do životopisu si každý může napsat, co chce.
No jasně. Každý je najednou inovativní lídr na trhu. Ale ta AI ten váš životopis jen tak zběžně prolétne a pak udělá přesně to, co by udělal každý dobrý personalista. Začne obvolávat vaše bývalé kolegy.
To je skvělé přirovnání.
Prohledává fóra jako Reddit, analyzuje tón ve stovkách recenzí na YouTube a skenuje specializované diskuze. Ale u toho se musím na vteřinu zastavit. Jak se pro boha může běžný tvůrce dostat do těchto cizích diskuzí, aniž by to působilo jako naprosto laciný spam?
No, to by působilo.
Vždyť přece nemůžu přijít na Reddit z firemního účtu a začít tam psát umělé chvalospěvy na svůj vlastní produkt. Ta komunita by mě okamžitě roztrhla na kousky.
Když to spojíme s tím širším kontextem, jak vlastně AI vyhledává, zjistíme, že nějaké umělé protlačování na fóra opravdu, ale opravdu nefunguje. Ten proces se totiž odehrává přes architekturu, které se říká Query Fanout.
Query Fanout, dobře, co si po tím mám představit?
Tradiční Google vzal tvůj dotaz jako jednu větu a hledal schodu slov. Když ale dnes položíš AI asistentovi dotaz, třeba jaké jsou nejlepší boty na běhání v zimě, AI to nevyhledává jako jednu větu. Ona ten jeden dotaz rozpadne na desítky malých poddotazů.
Počkej, jak přesně si tenhle rozpad máme technicky představit? Co to dělá na pozadí?
Model na pozadí vytvoří několik takových autonomních agentů. Jeden agent dostane za úkol prohledat na Redditu zkušenosti s tím, jestli ty boty kloužou na ledu. Druhý agent skenuje videa na YouTube, jak ten materiál vydrží po roce nošení. Třetí hledá zmínky o prodyšlosti v odborných recenzích.
Páni, takže to opravdu simuluje člověka, co dělá hlubokou rešerši.
Přesně. Následně se všechna tahle data z různých koutů internetu spojí a vytvoří se finální odpověď. A tady přichází to absolutně kritické zjištění od Ahrefs, takzvané brand mentions, tedy zmínky o značce na těch cizích platformách, dneska korelují s úspěchem mnohem víc než nějaká autorita domény nebo zpětné odkazy. Kdo není na fórech a v nezávislých recenzích, jako by nebyl.
Z naší přípravy si ještě pamatuju jednu věc. Každý z těch velkých AI modelů má úplně jinou, řekněme, informační dietu. Google prý naprosto miluje právě ten Reddit a YouTube.
Jo, protože tam nachází ten syrový, skutečný lidský názor, který se nedá tak snadno sfalšovat SEO optimalizací.
Zatímco ChatGPT prý historicky preferuje velká zavedená média, no a model jako Perplexity zase cíleně hledá na úzce zaměřených expertních blogech. Takže optimalizace už vážně není o jednom vyhledávači.
Vůbec ne. Vyžaduje to opravdu systémové myšlení. Obsah se nedá izolovat od budování značky. Váš produkt musí být sám o sobě tak kvalitní, aby o něm lidé na těch fórech mluvili sami od sebe. To je dnes jediná udržitelná cesta.
Dobře, pokud tedy víme, že reputace se dnes buduje všude možně na cizích platformách, vzniká úplně logická otázka. Co máme pro boha tvořit na vlastním webu, aby nás AI úplně nevymazala?
No, z analýzy vyplývá docela jasná věc. Musíme tvořit věci, které zkopírovat prostě nejdou.
Což znamená, že klasické informační články typu co to je nebo jak funguje, jsou v podstatě mrtvé.
Ty úplně ztratily svou biznisovou hodnotu. Je to obrovský posun od poskytování informací k umožňování interakcí. Jak už jsme říkali, když uživatel hledá jen definici, Eamon jí dá přímo na zlatém podnose. A on už nikam neklikne. Web musí nabízet reálnou akci.
Co to tedy všechno znamená v praxi? Znamená to konec těch nudných, nekonečných firemních blogů, co se psali jen pro algoritmy? V datech vidíme, že lidé pořád klikají na takzvané action queries, tedy na dotazy, kde musí něco vykonat. Mně tady napadá jedna docela úsměvná, ale přesná paralela.
Jsem s ní.
S odklízením sněhu. Když vám před domem napadne pol metru sněhu, AI asistent vám sice na požádání vygeneruje úžasnou pětistránkovou esej o historii hrabel na sníh, dokonce vám popíše, jak u toho správně stát, abyste si neodrovnali záda.
Ale ta umělá inteligence nevyleže z telefonu a ten sníh vám neodháže.
Přesně. K tomu prostě potřebujete reálnou službu. A to je ono.
Vystihl si to naprosto přesně. A tohle ukazuje ten směr, kam by měly jít rozpočty. Tady se musíme bavit o slovu odolnost. Největší chybou, kterou firmy teď dělají, je snaha tvořit víc toho samého.
Jakože padá nám návštěvnost? Pojďme napsat o 20 článků víc.
Jo, víc klíčových slov, delší texty, to je cesta do pekel. Místo toho by weby měly programovat funkce, třeba realitka, ať udělá superhypoteční kalkulačku, B2B firma, ať nabídne nástroj na výpočet návratnosti investic. Tam lidi nepůjdou číst text, tam jdou něco reálně vyřešit s vlastními daty a to jim AI nespočítá.
A co obsah, který stojí na vlastní nezaměnitelné zkušenosti? Nějaká unikátní data firmy? Ta lidská interpretace, to přece AI do tří odrážek taky neschrne bez toho, aby to zkratilo smysl.
Zcela určitě. Firmy prostě musí přehodnotit metriky, přestat měřit úspěch na počet návštěv a délku článků a začít ho měřit podle reálného obchodního dopadu. Obsah musí pomáhat se rozhodnutím, nejen pasivně odpovídat na dotazy.
Náš dnešní hloubkový ponor tedy jasně ukázal, že to pověstné SEO v roce 2026 už prostě není o tom, jak přelstít algoritmus klíčovými slovy. Je to o tom, jestli má vaše značka skutečnou, reálnou váhu.
Pokud tvoříte obsah, který dokáže AI jedním kliknutím shrnout, tak jste prohráli. Pokud tvoříte nástroje a budujete komunitu, jste v bezpečí.
A tím se dostáváme k samotnému závěru. Než se ale rozloučíme, chtěl bych vám všem, co nás posloucháte, nechat v hlavě jednu takovou provokativní myšlenku k zamyšlení, která z toho všeho krásně vyplývá.
Jsem zvědavá.
Představte si na chvíli svůj vlastní digitální otisk, nebo otisk vaší firmy. Kdyby všechny vaše oficiální weby, naleštěné e-shopy a firemní profily zítra úplně zmizely a umělá inteligence by musela poskládat vaši identitu jen a pouze z toho, co o vás říkají ostatní na fórech, v recenzích a ve videích třetích stran, jaká by ta odpověď vlastně byla? Možná, že vaše skutečná domovská stránka se už dávno nenachází na vaší doméně.